atası evdə. Onlar hamısı işsiz qalacaqlar 100%. Səbəb odur ki, valideynlər istəmirlər. İngilis dili üstündür. Hansı sinifə ki, alman dili salmaq istəyirlər. Valideyn deyir, mən istəmirəm. Həmin sinifi bağlayıram. Uşağımı götürürəm, çıxardıram, aparıram başqa məktəbə.
Hərçənd Mələk Məmmədova hesab edir ki, bəzən uşağına fars və ya alman dili dərsinin keçirilməsinə etiraz edən valideyn tələbi yerinə yetiriləndən sonra da razı qalmır. Çünki ingilis dili tədrisinin səviyyəsi aşağı olur. Bəlkə övladı elə alman və ya fars dili tədris olunan sinifdə qalsaydı, məktəbi bitirəndə artıq bir xarici dil bilmiş olardı. Övladının məhz xarici dil kimi ingilis dili keçməsini tələb edən valideyn Nigar Mehdiyeva isə bu dilin daha işləq olduğunu əsas gətirir. Onun sözlərinə görə uşağı hətta rus dilini bilməsə də olar. Amma ingilis dilini bilməsə, iş tapmaqda çətinliklə üzləşər.
Ona görə ki, ən çox bu dəqiqə, yəni həm dəbdədir ingilis dili, həm də hər hara işə gələcəkdə girsə, mütləq ingilis dili istəyirlər. Yəni, digər dillərdən fərqli olaraq ingilis dili öndə gedir.
İndi sizin uşağınız hansı dilə keçmişdi?
Alman dilinə, mən də buna narazı oldum.
Olmazdımı ki, siz ingilis dilindən əlavə olaraq hazırlaşdırardınız, amma uşağınız da alman dilində qalar?
Mənim elə bir imkanım yoxdur. Ona görə seçmə də qalsa ingilis dilini seçirəm.
Təhsil naziri Misir Mərdanov da orta məktəblərdə xarici dillərlə bağlı yaranan problemlə tanışdı. Ancaq nazir hesab edir ki, uşaqların və valideynlərin istəyi daha əsasdır.
Biz əsasən valideynlərin və şagirdlərin arzusundan öz işimizi qurmalıyıq. Müəllimi təmin etmək arzusundan yox. Müəllimlər boşda qalacaq deyirsən də. Ola bilər, indi bir müəllimin xətrinə 100 uşağı biz məcburən fars dili öyrədə bilmərik ki. O iş olan yerdə elə şey olmalıdır, olacaqdır.
Azad Müəllimlər İctimai Birliyinin sədri Məlahət Mürşidli Misir Mərdanovun yanaşmasını bir tərəfli və cəlbedici sayır.
Bu saat təhsil sisteminin qarşısında ümumiyyətlə demokratik cəmiyyətdə hər şey seçimlə bağlı olmalıdır. Valideynin seçimi, şagirdin seçimi və digər. Ancaq məsələ burasındadır ki, burada bir yönləndirmə, bir istiqamətləndirmə, bir marifləndirmə işi aparmaq lazımdır. Axı bu Azərbaycanı təkcə ingilis dili mütəxəssislər lazım deyildir. Mən belə hesab edirəm. Sözsüz ki, müəllimlərin işsiz qalması, xüsusən də rus dili müəllimlərinin, alman dili, fransız dili müəllimlərinin bugünləri 4-5 saatda mühtac qalmaları, əlbəttə bu bir sosial ağırlıq gətirir, sosial problemdir bir və bu problemin həlli lazımdır.
Məlahət Mürşidli və söhbət elədiyim digər müəllimlər hesab edirlər ki, orta məktəblərdə xarici dillərin tədrisi üçün prinsiplər müəyyənləşdirilməli və digər xarici dillərin də lazımlığını çatdırmaq üçün maarifləndirmə işi aparılmalıdır.
Bu, Gəncədən Səadət Akif qızı idi. Xəbər proqramı burada başa çatır. Son yarım saatda sizinlə İlxan Nəsibli idi. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra Azərbaycan şəkillərinlə davam eləyəcək. İndi isə musiqi fasiləsi. Evrotopun son siyasında hamının yeri dəyişib, birinci yerdən başqa. Birinci yer yenə də Justin Timberlake-dədir bu mahnı ilə.
Azərbaycan şəkilləri.
Mingəçevir şəhəri ilə bir yerdə deyil ki, ya hansısa şəhərdən gəlib bu şəhərdən keçib başqa şəhərə gedəsən. Kənardan bura pul gəlmir, pul xərclənmir. Kənardan gəlib burada pul xərcləyən, bura pul qoyan çox azdır ki, o qoyulan puldan da şəhər əhalisinə istifadə olunur.
Mingəçevirdə pul xərclənmədiyi adım başı duyulur. Bu şəhərin sakini Aynur xanımın buna öz izahı var. O deyir ki, Mingəçevir başqa rayonların yol üstündə yerləşmədiyindən bu şəhərə girib çıxan da azdır. Şəkiyə, Xaldana getmək istəyənlər buradan ötürlər. Amma məsafə az olduğundan onlar da çox vaxt Mingəçevirdə ayaq saxlamırlar. Ona görə də kənardan gəlib bu şəhərdə pul xərcləyən yoxdur.
Belə bir imkan yoxdur ki, o dövriyyədə olan pul vasitəsilə də əhali öz-özünün yaşayışını yüksətsin.
Ölkənin şimal-qərbində Mingəçevir su anbarı ilə həmyaşıd olan şəhərdə İndi pullar xərclənməsə də su anbarı və şəhərin salınması vaxtı ilə keçmiş SSR-nin bahalı layihələrindən sayılırmış. Elə indi də Azərbaycanın elektrik enerjisinə tələbatının əsas hissəni ödəyən Mingəçevir o qədər cavandır ki, şəhərin indiki sakinlərinin çoxu onun salınmasının canlı şahidləridir. Amma Mingəçevir su elektrik stansiyasının rəhbəri Surəddin Şəmilov canlı şahidlərdən olmasa da eşitdikləri çoxdur.
Əslən, Mingəçevirdə nəzərdə alınmır ki, burada şəhər olsun, bu stansiya tikilir, o vaxt burada böyük işçi qüvvəsi tələb olunub və axırda para burada məhsələ yaranıbdır. Gəlin, indi Mingəçevirin stansiyasına baxanında hansı verilsin buna, şəhər stansiyası verilsin, ya verilməsin, gələcəyinə doyurlar. Moskvada müzakirə keçir Stalin rəhbərliyinə. Buranı tikən şəxs, İslam müəllim, İslamzadə, hərə öz fikrini deyəndən sonra İslamzadəni Stalin durğuzur ki, sizin fikriniz nədir Mingəçevirin gələcək taliyyə haqqında? Deyir ki, yoldaş Stalin, mənim fikrim budur ki, Mingəçevir şəhər statusu verilsin. Belə deyir Stalin baxır, deyir ki, İslamzadənin təklifi qəbul edilsin.
İstilik və su elektrik stansiyalarını tikməkdən ötürü Kürün yatağını dəyişib, yerli sakinlərin dəniz dedikləri Mingəçevir gölünü salıblar. Gölün yerindəki 8 meşəliyini su basıb. Göl üçün qazıntı işləri aparanda da Rusiyadan gələn arxeologlar burada qədim yaşayış məskəni tapıblar. Həmin arxeoloji qazıntılardan muzey yaradılıb. Muzeyin bələdçisi Xuraman Məmmədova.
Bu qazıntılara tapılan eksponatlarını göstərir ki, burada bir neçə kənd olub. Hər bir kəndin özünün qəbristanlığı olub. Hər bir kəndin özünün hana toxuyan bir sexləri olub, belə bir yerləri olubdur. Demək, Bozdağda gil, çoxlu gil olduğundan burada yaşayan əhali əsasən duluçuzla məşğul.
Su elektrik stansiyasının rəhbəri Surəddin Şəmilov deyir ki, stansiyaları tikmək üçün keçmiş SSR-nin bir çox yerlərindən mütəxəssislər gətirilib və Azərbaycanda o zamanlar üçün ən böyük su elektrik stansiyası tikilib. Bəlkə də elektrikin nələrə lazım olduğunu o kəsiləndə fərqinə varırıq. Bu möcüzəli nemətin necə istehsal edildiyini ilk dəfədir görürəm. Orta məktəblərin fizika dərsliklərində oxuduğumuz prosesin canlı şahidi olmaq üçün elektrik stansiyasını kənardan seyr etmək yetməzmiş. Gərək 17 metr suyun altına inəsən.
Bax, bu saat biz yerin altındayıq, haradasa 17-18 metr yerin altındayıq.
Yəni su
üstdən bu üstündən gedirlər. Bəli, bəli. Bunu aşağısından görsək, su gedir. Bu saat suyun altında.
Bu indi generatorların səsidir, nəmi? Suyun bir də generatorundur.
Suyun səsi buradadır, əsas o qurulamadan yaranan qubbələrdir.
Surəddin Şəmilov deyir ki, elektrik istehsal edən əsas avadanlıqlardan 4-ü təmir olunub. Amma avadanlıqların əksəriyyəti köhnədir. Bununla belə onları vaxtlı-vaxtında təmir eləyirlər ki, ölkəni işıqsız qoymasınlar.
Gələcəkdə biz istəyirik ki, stasiya təmiz kompüter sisteminə keçsin.
İndi keçirmə?
Hələ yox, hələ keçmirik. Ona görə ki, biz avadanlıqlar özümüz, bizdəki avadanlıq əksəriyyəti hamısı 53-cü ildən bəri yığılan avadanlıqlar olubdur, köhnədirlər.
Qazın suyun anbarı olsa da işığın anbarı olmur. Yəni istehsal etdiyin enerjini hardasa ehtiyata yığıb saxlaya bilmirsən ki, hər hansı səbəbdən istehsal dayananda ehtiyatdan istifadə eləyəsən. Surəddin Şəmilov deyir, ona görə də bircə yol qalır ki, bütün avadanlıqlar saz vəziyyətdə saxlanılsın və əsas avadanlıq sıradan çıxanda ehtiyat avadanlığın köməyi ilə istehsal bərpa olunsun.
Bizdə anbar yoxdur, ancaq biz gözləyirik ehtiyat tələb olunur. Əlavə aqregat qoşuruq, işə güc, enerji lazımdır. Bu saat bizim yeganə saxladığımız israfçılığa yol verməmək suyudur. Suya israflıq heç çox eləməyək.
Işıq bəzən yaxşı verilir, bəzən də çox zəifdir. Bu sizdəndir mi, yoxsa
paralel şəbək? Yox, paralel şəbək bilirsiniz, onu mən sizə verəcəm də. Həddən artıq israfçılıq olur. İndi bu biz sağırlaşma prosesi Respublikadan həyata keçsin. Mən əminəm ki, bizim enerjimizi də istənilən yerlərdə saxla biləcəyik.
101.7 Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Elektrik stansiyalarında işləyənlərin dolanışığı Mingəçevirin digər sakinlərinə baxanda pis deyil. Heç olmasa hər ay maaş aldıqlarını deyirlər. Düzdür, su elektrik stansiyasında çalışanların əmək haqqı mənim öyrənə bilmədiyim səbəbdən istilik elektrik stansiyasında işləyənlərdən azdır. Yüksək maaş alanların, yerli sakinlərin qres dedikləri istilik elektrik stansiyasında işləyən fəhlələrin məvacibi 120-160 manat civarındadır. Amma neyniyəsən ki, bu maaş da bahalı bazarla ayaqlaşmır.
İndiki zamanədə Mingəçevir şəhərində yaşamaq üçün bəli, bu dolandırır ancaq tam yox.
Valla nə bilim, maaşımız artsa lap yaxşı olar. Valla halə də 15 şirvan nənə alır, anam da 10 şirvan qız alır. Onunla dolanmaq bir dər.
Salam əleyküm. Necə düşünün?
Burada çətinliyimiz odur ki, biraz avadanlıqlarımız köhnədir. Və ya xaricdən gəlirdi, xarici dövlətlərdən. İndi yoxdur. Özümüz elə bil qol gücünə işlədirik də stansiyanı.
Avtomatlaşdırılmış
deyil. Hə, yox. İndi bir dənəsi avtomatlaşdırırıq. Amma yerdə qalan hissəsi elə bil ki 6 blokdan 5-i zəbçəsli tapılmır da. Elə bil həyat. Bir dənə blokumuz hal-hazırda yaxşı 300 megavat gücündə işləyə bilir.
Bəs aldığınız maaş necə qaynayır?
Aldıqda indi 50 şirvan bax belə alırıq. Qaynayırlamır, əlbəttə yox. Mağazalardan nisə alırıq, ancaq mağazalara veririk qətəri.
İşıqdan, elektrikdən o qədər danışdım. Yəqin elektriki tez-tez kəsilən dinləyicilərimiz düşündü ki, görəsən ölkənin elektrik enerjisinin əsas hissəsinin istehsal olunduğu Mingəçevirdə də işıq sönürmü? Mənim söhbət etdiyim sakinlər bildirirdilər ki, bir neçə il əvvələ qədər bu şəhərdə də elektrik verilməsində fasilələr olub. Amma son 1-2 ildə, xüsusən də evlərə sayğac qoyulandan bəri elektrikdə fasilə olmayıb. Hər halda bu ilin isti yay günlərini problemsiz başa vurublar. Qışın sürprizlərindən isə hələ xəbər yoxdur. Amma Mingəçevirlər təkcə işıqdan yox, susardan da. Məsələn, hətta paytaxt Bakıda yaşayan sakinlərin yanında öyünə bilərlər. Dediklərinə görə, gecə-gündüz kranı nə vaxt açsalar, suları var. Bu şəhərdə heç kimin hamamına çən qoydurmaq qayğısı yoxdur.
Azərbaycan şəkilləri.
Sayın Özəmin, işə sağlıq, 34 rəqsə sərf olunan zamanı tapmalıyıq.
Elektrik stansiyaları Mingəçevirdə Ali Məktəbin yaradılmasına da səbəb olub. Buradakı Politexnik İnstitutu elektrik stansiyaları üçün mütəxəssis hazırlayır. Əslində hazırlamalıdır desək, bəlkə daha doğru olardı. Çünki bu məktəbi bitirənləri Mingəçevirdə saxlamaq mümkün olmur. Məzunlar dərhal yüksək maaşlı iş arzusu ilə paytaxt Bakıya üz tuturlar. İnstitutun prorektoru Veysəl Əyyubov qəbul olunan abituriyentlərin savad səviyyəsindən də o qədər razı deyil. Onun dediyinə görə, qəbul zamanı savadlı abituriyentlər ərizələrində əyalətdə yerləşir deyə onların təhsil müəssisəsini göstərmirlər. Buna görə də bu instituta qəbul üçün keçid balı çox aşağıdır. Halbuki dərslərin çətinliyi tələbədən daha yüksək hazırlıq tələb eləyir.
İl ərzində demək olar, təxmini hesablamalara görə 600-ə yaxın abituriyent bizə öz ərzində göstərilir. Onun təxmini qəbul olur 150-si, 4-də 1-i. Mən açın istədim, bəlkə xala xətrin qalmasın sənət verirlər ki, qəbul olaram və yaxud da qəbul olmaram. Bugünkü gündə Mingəçevir Politexnik İnstitutunun maddi texniki bazası heç də Bakının ali təhsil müəssisələrinin maddi texniki bazasından geri qalmır. Lakin buna baxmayaraq Bakı-Bakıdır, əyalət isə əyalət.
Müəllimlər kimi tələbələri də qayğılı gördüm. Fizika müəllimi olma qarşısında olsa da, təsadüfən Mingəçevir Politexnik İnstitutunun tələbəsi olmuş Mehman da, institutu bitirən kimi çıxıb gedəcəyini söyləyən Ruslan da, tələbə adı ilə yanaşı bir çox qayğılar da qazandıqlarını deyirlər.
Qalıb işləmək olan intihası problemlər çoxdur. Maddi cəhətdən də var. Mənzil yoxdur, maddi tərəflərdən də biraz çətinlik var.
Burada şeydə, kirayədə qalıb. Biraz çətindir. Gün ortayıq deyin, tezdən işləmək olmur da. Tezdən olsaydıq, gün orta işləmək olardı.
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Adamları qayğılı olsa da, Mingəçevir sanki yaxşı ütülənmiş köhnə paltar kimi səliqəli görünür. Bircə payız fəslinin yarpaq tökümü hər tərəfin səliqə səhmanına təsir edir. Əslində ilin bu fəslində hər yerdə qurumuş ağac yarpaqları görmək təəccüblü deyil. Amma şəhərin meşəlikdə salınmasından da, ya ilə indi də ağaçların çoxluğundan da, sanki xəzan təbiətən buraların boynuna biçilib. Və indi bu xəzanlı parklarda, addım başı qurulmuş çayxanalarda çay içməyin ləzzətinə baxın. Çayxanaların müştərilərini isə ancaq kişilər gördüm. Aralarında yaşlısı da var, cavanı da. Dincəlməyə gələni də var.
Gecənin yarısı gedirik, səhər açılana yaxın dirik açırıq bura. İş yox, güc yox. Ağır.
Təqay ki, ey bala, təqay ki, bizə indən belə nə lazımdır? Sırakını da baxışa vurmuşuq. Bundan sonra istirahat, bu da istirahat edirik.
Bekarçılıqdan vaxt keçirənlər də, cavanlar işsizlikdən giləylidir.
Zavod yox, fabrik yox işləyir. Zavod, fabrik var, prosto işlədən oğul istəyir, o da ki, harada deyil.
Yaşlılarsa bir özgə problemlə danışdılar ki, heç deyiləsi deyil.
Bizə çatışmadan işlər çox. Vallahi yoxdur biz çəkədənə. Biz gəlib yığıldıq bura. Buradakı insan, bir gün, bir 3 saat, 4 saat burada otururuq. Elə mi? Ya üzür istəyirəm qızım yerdə. Bax burada 1000 dəfə biz müraciət eləmişik ki, burada bizə bir
ayaq
yolu düzəlsin. Haqqında biz haqqı da nədir? Qaroçunda qoysun yenə pulu ilə.
Hamımızın tələbimizdir, hamımızın xahişimizdir.
Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Əli Qəniyev deyir ki, 120 min əhalisi olan Mingəçevirdə 17 min işsiz sakin var. Sovet dövründə isə 38 minə qədər adam işlə təmin olunmuşdu. Yenə rəqəmlərin dili ilə desək, bu kiçik şəhərdə vaxtı ilə 22 sənaye müəssisəsi yerləşib. İndi onların əksəriyyətinin qıfılı pas atıb. Əli Qəniyev deyir ki, köhnə müəssisələrə yiyə çıxmaq istəyən də yoxdur. Çünki bu müəssisələrin 8-10 hektar ərazisi, texniki avadanlığı var və onu işlətmək istəyən də bunun üçün vergi ödəməlidir. Üstəlik, avadanlıqlar da çoxdan arxiv eksponatlarına yaraya biləcək hala düşüb. Bu müəssisələr işlətmə yarısına düşən sahibkar gərək sıfırdan başlaya. Amma müasir dövrün tələbi Mingəçevirdən də yan keçməyib. Bu yaxınlarda şəhərdə asfalt, beton dayaqları istehsal eləyən kompüter yığan zavodlar işə salınıb. Yoxsulluğun azaldılması üzrə dövlət proqramında 2008-ci ilə qədər müddət qoyulursa da, cənab Qəniyev əmin eləyir ki, 9 ildən sonra Mingəçevirdə yenə həyat qaynayacaq. Bir işsiz adama da rast gəlinməyəcək.
Azərbaycan şəkilləri.
Deyəsən, ölkənin hər yerində olduğu kimi, Mingəçevirdə də işini itirən yeni işini bazarda tapıb. Bazar əhli də burada iki qrupa bölünüb. İçəridəkilər və çöldəkilər. Bunun açması belədir ki, satıcıların yarısı alverini bazarın çölündə eləyir, yarısı da içərisində. Yarısı malını yerdə satır, yarısı piştaxta üstündə. Aralarında nifaq salanda elə bu içəri çöl söhbətidir.
Bazarımız yaxşı deyil, aybaş. Gətirib, abi, qardaşı görsən mi? Bərdədən gəft. Gətirir 300-də, 400-də, 500-də verir. Özü satıb 5-i Məmmədə. Dikəlini çörəyən sünnətə çıxacaq.
Əsas hardan gəlir bura ərzaq?
Yevlaqdan, Bərdədən. Ağdaşdan bir lobiyə gəlir. Nə gəlir ki?
Şəraiti zirin zibin içindədir. Çöldədir bazar. Bazar çərdə olmalıdır. Çərdə.
Allaha and olsun. Varımızı, devlətimizi də hamısı bu bazarda qoymuşuq. Aldığımız mal çürüyüb. Düşmüşük 40 aşın qoyunun dibinə. Bazar bir çölə gedirsəm, çöldə Allah haqqı ürgənci vəziyyətdir. O bazarın...
Çöldəkilər sizdən dad döyür siz çöldəkilər?
Niyə görə çöldəkilər bizdən dad
döyür? Çöldəkilər deyir ki, bizə yox, içəridə yer vermir.
Kim vermir? Bazarın yəsi versin də.
Yalandır.
Qızım, yer döyür bu boş yerlər, hamısı yer döyülü.
Müdürət, Çaskova, hamısı 5 Məmməd alır. Elə də saxlı çöldə.
4 Məmməd pul verirəm, yerim budur.
Ahoç pulu çıxartmır.
Mal batır. Alıcı hara gəlsin? Alıcı gəlir çöldən o yerə bulaşan şeylərdən alır, qadır, çıxır, gedir.
Qiymət fərqi var mı burayla ora arasında?
İçəridə qiymət çöldən ucuzdur.
Amma elə içəridə də, çöldə də natəmizlikdir. Tum torbasının, tullandı kağız qırıntılarının əhatəsində malını satan satıcı təmizliyə bazarı idarə edənlərin baxmalı olduğunu düşünür.
Hamısı buranın işçilərindən asılıdır. 3-də, 2-də, 5-də. Gələnlər belə gəlir də. Gəlirlər, tökürlər.
Bu nədir bu
çəkin? Satını mən alıram. Gəl görüm, bulaşıqdır, mən onun yerinə düşürəm təzənizədən.
Bu şikayətləri qıraqdan dayanıb dinləyən, arada bir onlara müdaxilə etmək istəyəndə də sözü ağzında qalan bazarın nəzarətçisi axır ki danışmağa imkan tapdı.
Deməli, bazar bu vəziyyətdə olmağı bir dəqiqə remont gedir yuxarıdan. Çıxıb özünüz də baxa bilərsiniz. Bunlar hamısı özündən deyir. Çöldə ona görə bazar bu dəqiqə remontdadır, ona görə müvəqqət olaraq oraya yerləşir. Remont olunsa hamısı yığışdak yerdir.
Bazarda bir ağ birçək qadınla da tanış oldum. Tərəfə satırdı. 46 il uşaqlara əlifba öyrədib. Rəqəmləri anladı Pışı Şərbiyə xanım. Həyat 70 yaşlı müəlliməni sənətini yuxusunda da görmədiyi bazar satıcılığına dəyişməyə vadar eləyib.
15 şirvan, 5 Məhməd mənə pensiya çıxıb. İndi artıb, artıb 20 şirvan olub. 7 yaşından məktəb yolunda olmuşam. Gözüm kör olub, qulağım kar olub, başım ağappaq ağarıb. Əziyyət çəkmişəm, zülüm çəkmişəm. Hökumət mənə çox az pensiya verib.
Bəs oğul uşaqdan yoxdur mu kömək?
Oğlum da var, qızım da var. Qız ailəli, oğul ailəli, öz ailəsi var, külü külfəti var.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Məktəb demiş, Mingəçevirin 21 məktəbi var. Onun 15-də Azərbaycanın işğal olunan rayonlarından məcburi köçkün düşmüş ailələr məskunlaşıb. Son vaxtlar məktəblərdən 4-də məskunlaşmış köçünləri şəhərin kənarında salınmış yeni qəsəbəyə köçürüblər. 412 ailə bu qəsəbədə cərgə ilə tikilən, bir-birindən fərqlənməyən evlərdə yaşayır. Evlər fərqlənməsə də otaqların sayında fərq var. Ailəsi böyük olana 3-4 otaq, 3-4 nəfərlik ailə isə 2 otaqlı ev verilib. Qonağı olduğum Şərəfət xala da oğlu, qızı və nəvəsi ilə 2 otaqlı evə sığınıb.
Bunlar birində yatır, mən də birində, o da ölüm mənlə yatır.
Evləndirsəz ev verəcəklər, ona ayrıca yer vermirlər.
Heçinə qərtər elədim, bu qız üstümdən ayrı bir ev verirlər. Ailə sürüsüdlədi, daha artıq boşanışıqlar. İki mümkün deyil, ancaq sənin üstünə sala bilərim, bir otaq çıxıqlı verə bilərim.
Şəhərdən buranı fərqləndirən cəhətlər çoxdur. Bir odur ki, qəsəbə həyət evlərindən salınıb, ikincisi də yaşıllıq azdır.
Bizim bu düşdüyümüz yer elə pisdir torpağı, amma buradan yuxarıda bitir. Bura deyir, gəmiş yatalqanlığı, batalqan deyirlər, yatalqan deyir oluflar. Peyn töymüşəm, torpaq töymüşəm, çayır, mayır elə belə özündən pitir, vəssalam.
Ağdamdan olan Şərəfət xala deyir ki, qaçqınçılıqda iloba dağılıb hərə bir yana köç saldı. İndi bu qəsəbədə bir çox elin obanın adamları bir obaya yığışıb bir el olublar. Elə Şərəfət xalanın həyətində təmir işləri aparan Oqtay da Laçınlandı. Oqtay deyir ki, köçkünlükdə hamı bir-birinə əl tutur. Qapısında işləsə də qiymət danışmır. Kim nə versə, min bərəkət deyir.
Malla, burada kvadrat dəyəndə elə dost tanışdıq, elə edirəm mə burada. Nə özü, nə hörmət eləsə, elə bir şey olur.
Burada qaşqın hamı bir-birini elə bilir.
Yola verir.
Hə, yola verir, ay sağ ol.
Evin oğlu Ramil söhbətimizə hiç qarışmırdı. Otaqda işindəydi, işi dərziliymiş. Ramil dəri gödəkçələr tikir, amma malını burada satmır, Dağıstana göndərir.
Orada da mı var, da yollu yukun orada satırlar.
Neçə satırsın?
50 dolları.
Ne kadar vura bilirsiniz mal?
Həftəyə 30 dənə.
Sizin gəliriniz nədir burada, sir deyilsə?
Gəlirimiz...
Mal gətirən olur.
Olur da 5 dolar, 6 dolar.
Hər bir kvadrat gödəkçədə 5 dolar sizin gibi də. Ramil deyir, qazancı əziyyətinə dəyməsə də, işsiz qalmaqdansa, heç olmasa çörək pulu çıxarır. Şəhərin bir qırağında boya-boy düzülən yük maşınlarının yanında 2-1-3-1 toplaşan nimdaş geyimli kişilər isə iş üçün boyun büküblər.
İş yoxdur, işlərdir, çətinlik işlərdir, arası. Zavod işləyirdi, əvvəl zavodda işləyirdi, indi... İndi klientə işləyirik, tabi biraz çıxılmaz. Klientə gəlib işlədir, işləyirik, işlətmir, qalıq aşılmış o.
Bizim dolanışlarımız sürünənlər sinifinə aiddir, da elə belə bir təhəli.
Zavodda yine 8 saat işləyirik, bir gündə evdə olurdu, 4 gün. İndi sahnən saatımız var, nə xadmoyumuz. Bu iş də olur ki.
Zaman taksi sürürsünüz. Necədir, şəhərdə taksi çoxdur?
Elə yetirən bir, valla bir taksi qov üstünə heç. Aslında dolanışıq hər yerdə çətindir, bir bizdik də öyle, hamın vəziyyətini olsa hamı gib deyə yazıqlar duruqlar burada.
Bir maşın gəlib dayananda burada olasın, baxasını görünə tər yürüşür. Çoxsu satır bağ evinə gedir, bağ böyle şey, o zat problem zahir. Məhləli, Məhləliyə gedir ki, orada biraz özünə şərəb, bir iki çolpa sağlayab, iki qoyun sağlayab, o belə ki dolanab.
Azərbaycan şəkilləri. Mən Mingəçevirə gələndə şəhərin Amerikalı qonaqları da var idi. Onlar dram teatrda caz konserti verəcəkdilər. Konsertə azacıq gecikdiyimdən yer tapamadım. Zal dolu idi. Amma bu cür anışlıq Mərziyə Davudova adına Mingəçevir Dram Teatrı üçün az qala Amerikalı caz ustaları kimi qonaqdır. Hər halda teatrda söhbətləşdiyim aktyorlar və rejissorlardan belə başa düşdüm.
Ada Dəmirov, sənə min kərəmlə deməmişəm.
Teatrın direktoru Nazim Qafarov deyir ki, 40 yaşı gələn il tamam olacaq teatrın problemləri xitləyəcəndir. Əsas yaralı yerləri də peşəkar aktyorların az olmasıdır.
Bu saat işığı, Bakının işıqları görüyəndir axı. Ona görə də İncisənət Üniversitesini qutaranlar bu başqa şəhərlərə getmirlər.
Ömrünün 40 ilini teatra bağlayan, Gəncə Dövlət Dram Teatrını Mingəçevir Teatrına dəyişən Elmira İsmailova da indi seçimindən narazıdır.
Sənətimə qiymət verilmədiyinə görə peşmanım deyirəm. Problemlərim çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Əvvəla bizim bu Mingəçevir Teatrı, Əyalət Teatrı maaş cəhətdən çox aşağıdır səviyyəsi, maaş səviyyəsi, dolanış səviyyəsi.
Amma peşə seçimində təkcə Elmira xanım yox, Mingəçevirin kitabxanaçılarını da narazı gördüm.
Kitabxanaçı əgər bugün 16 şirvan maaş alırsa belə, yəni Lora dilə deyək, mən o maaşı evə aparanda utanıram ailəmin yanında. Çünki həmin mənim maaşımla mən evdə iki oğul böyüdürəm, onların hərəsini bir ayaqqabı ala bilmirəm. Amma bizə heç yada salan yoxdur.
Deyirsiniz bir kitabxanaçı
gibi. Nə olar ki? Tibb işçinin günü var, həkimin günü var, müəllimin günü var, energetikin günü var, polisin günü var, milisin günü var, hamının günü var. Dünən burada bizdə Amerikadan gələn caz musiqisi gəlmişdi burada. Orada baxırıq ki, burada balqabağı bizim üç növə məktəbin uşaqları, onlar ingilis təmalüdür deyəsən, onlar bir hədiyyə kimi, sürpriz kimi onlar hazırlayıb gətiriblər. Biz düzü baxdıq ki, bu balqabaq nədir? Deyirlər ki, onların bayramlarıymış həmin günü. Deməli, belə bir abırçı çıxmasın, balqabağın da bayramı var. Kitabxanaçı Aslında bayramı yoktu.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM'də. Bizi hər gün 101.7 FM'də dinləyin.
101.7 FM.
Mingəçevirdə indi bir də avar çəkənlər öz keçmişləri ilə öyünə bilirlər. Mingəçevirin avar çəkmə bazası keçmiş SSR məkanında adla məşhur idi. Uzun müddət bazıya rəhbərlik eləmiş Arif Nəbiyev o günləri belə xatırlayır.
SSR-nin yığması əsas gəlirdi oktyabr ayından, aprel ayının demək olar axırlarına qədər. Olurdu burada Latviyanın, Litvanın, Estoniyanın komandası, Leningradın komandası. Avar çəkmə üzrə keçmiş SSR məkanında ən səmərəli, ən sərfəli Kürt çayıdır. Birinci donmur, ikinci çox şəffaf sudur, axan su, üçüncü sahili qamışdır, külək tutmur.
Sovet dönəmində qayğı ilə dünyanı gəzmiş, indi sevimli işini uşaqlara öyrədən məşqçi Fazil Məmmədovu elə iş başında yaxaladıq. Uşaqlara göstəriş verir.
16 kilometr gedə uşaqları dedim, hə, 1 saat 15, 1 saat 20 dəqiqə.
Fazil müəllim deyir ki, bazanın əvvəlki şöhrətini qaytarmaq üçün həm diqqət, həm də pul lazımdır.
İndi bizsiz mənim katerim yoxdur, mən gedə bilmirəm uşaqların dalınca. Onlar uşaqdır, bizsiz mən onları tapışırıq verirəm. Onlar çıxıb gedirlər, o yüzden uşaq istədiklərini eləyirlər. Mən onların yanında olmalıyam, katerim yoxdur. Çətindir. Keçmiş SSR vaxtı düzələn lotqalardır. Hamısı köhnəlib, dağılıb, özümüz təmir eləyirik, laqlayırıq, rəngləyirik. Bir səhəri saxlamışıq. Biraz avarlar çətindir. Bax, belə taxta qayıqlar, taxta avarlarla indi dünyada heç kim sürmür. Görsələr ki, Mingəçevir kimi yerdə Mingəçevir idmançıları belə taxta avarlarla sürür, hamı bizə gülər. Amma bu ki, indi heç işıq da yoxdur burada 2 il. Axşam mən burada lampə yandırıram uşaqlara. Soyunub geyim otağında lampə yandırıram ki, qoy işıqlı olsun.
Fazil Məmmədov xatırlayır ki, Sovet dönəmində bazıya məşqə gələnlər yerli idmançıları sıxışdırırdılar. Hətta onların qayıqlarını da ambardan çıxarıb özünküləri yığırdılar.
SSR yığma komandası bura qoymurdu camadı gəlmək. Heç kimi qoymurdular. Çünki onlar özləri burada olimpiyadaya, dünya çempionatına hazırlaşır, qoymurlar. Elə orada hətta daşı, o, bax, ora Elink deyil, lotka saxlayan yeri ora Elink deyirlər. SSR yığma komandası çıxartdırırdı mənim lotkalarımı hamısını çölə. Deyirlər, biz gedindən sonra yığırsan içəri.
Amma hər halda belə deyək, indi daha özünüzünküdür.
Nədir? Ben amma çıxış yolum yoxdur, çıxa bilmirəm indi. Mənə kömək lazımdır belə, çıxa bilmirəm. Bizə demirəm isə keçən il bax Poti şəhərində biz çıxış elədik Gürcüstanda. Çıxa bilmirəm, çətindir mənim üçün. Bu ildə getmək istəyirdim, mənə əsasnamə göndərmədilər, heç nə göndərmədilər. Sonra məktub göndərmişdim, heç məktubun cavabı da gəlmədi.
Mingəçevir icra hakimiyyəti başçısının müavini Əli Qəniyevinsə xoş xəbəri var. Onun dediyinə görə, avar çəkmə bazasının əvvəlki şöhrətini qaytarmaq üçün bura nə az, nə çox, düz 14 milyon manatdan artıq pul qoyulacaq. Hələlik vəsaitin kimin nə vaxt qoyacağı məlum deyil. Bəlli olan bircə odur ki, layihə hazırdır. Mingəçevirdən bu xoş xəbərlə ayrılmaq istəyirəm. Tək ki, avar çəkmə bazasının şöhrətini qaytarmağa da pul tapılsın, bu gənc şəhərin gənc sakinlərinə yaxşı iş yeri açmağa da. qısasa yol üstündə olmasa da Mingəçevirdə pullar xərclənsin. Mingəçevirin səs şəkillərini isə mən çəkməyə çalışdım. Səadət Akif qızı. Azərbaycan şəkilləri.